Ukoliko je agregacioni upit takav da filtrira određena merenja ili senzore, inicirajuću funkciju izračunavaju samo oni senzori koji zadovoljavaju uslove upita. Nakon izračunavanja izlaza inicirajuće funkcije, pristupa se procesu agregacije. Proces agregacije se odvija po nivoima stabla počev od najdubljeg nivoa, slično kao kod TAG agregacije. Svaki čvor prima TZV parcijalne rezultate agregate od svoje dece, označene malim slovom P na slici, izračunava novi parcijalni agregat i prosleđuje ga dalje svom roditelju. Kod čvorova, listova parcijalni rezultati su jednostavni i dodeljuju se kao izlaz inicirajuće funkcije odgovarajućeg čvora, to jest PK jednako je i od VK za svaki list mreže označen slovom K kako je prikazano i formulom na slajdu. Dakle, za čvorove 1, 2, 3 i 5 na slici njihovi parcijalni rezultati dati su ovom formulom. U slučaju unutrašnjih čvorova mreže, parcijalni rezultati se izračunavaju na osnovu kombinujuće funkcije koja je objašnjena na sljedećem slajdu.